Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës, e unë jam Arton Kunushevci dhe do të jem me ju në këtë edicion të fundjavës bashkë me kolegun Mahir Elshani. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Mbi 217.000 biznese janë të regjistruara në Kosovë, po vetëm 37.000 prej tyre janë të pajisura me arka fiskale. Në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati nëse mësimi duhet të zhvillohet me prani fizika apo nga distanca. Organizata Human Rights Watch në raportin e fundit për Kosovën përmend problemet e njëjta, veçon nisjen e gjykimeve në gjykatën speciale të Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga mbi 217.000 biznese të regjistruara në Kosovë, vetëm 37.000 prej tyre janë të fiskalizuara. Kjo sipas njohësve të ekonomisë ka ndikuar që të krijohen pabarazi në treg. Qytetarët ankohen se shumë biznese, përfshirë pompat e benzinës, nuk lëshojnë fare kupona fiskal. Në administratën tatimore të Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit 2021 kanë shqiptuar më shumë se 5.000 dënime në vlerë prej 1.2 milion euro. Taulan Çenaj na njofton për më shumë hollësi.
Kafeneja Tirana në qendër të Prishtinës është një prej lokaleve që lëshon rregullisht kupon fiskal për klientët e vet. Pronari i saj, Fanol Duli, thotë se kjo praktikë ka nisur prej se kanë hyrë në treg arkat fiskale në Kosovë në vitin 2010.
Por derisa na paguim në secilin kupon fiskal 18%, ata tjertë, kur nuk qënë kupon fiskal, të shkitimin atyre kjetë të gatit 100%, dhe vëzën, nështë do me dhe ma shumë. Nëse e merë një erë, e shetë dy erë, 18% dhe pagu të dhe shërë.
Si pas ti, shteti duhet të bëjë më shumë inspektime për kontrolimin dhe ndëshkimin atyre bizneseve që nuk lëshojnë kupon fiskal.
Në ndalu inspektimi, është e vetë një mënyrë. Vim shumë, bile kriotim ato shtyte që kontrola shkojnë vetëm të ata që lëshojnë fiskala. Që me në funditës me shkujt një raport që po lëshojnë bizneset fiskala, që në që është e kundë, nuk lëshojnë.
Me ligjin në Kosovë, kuponi duhet të lëshohet nga ofruesi i shërbimeve në çdo rast kur arkëtohet pagesa me para në dorë. Kuponi fiskal është dëshmi e shitjes së mallrave të caktuara dhe ai përfshin edhe tatimin që duhet paguar për mallrat e shitura. Në rast të moslëshimit të kuponit fiskal, shteti mbetet pa ato taksa. Taksa për shumicën e mallrave në Kosovë është 18%. Sipas disa qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë, pompat e benzinës janë biznese që rrallë lëshojnë kupon fiskal.
E fundit tash dashka pagë. E vëllisht në përveqenë të rektarë të ashtë në basa. Me të regu drejtën, pa vëllë benzinë nuk kumarë asë herë. Nuk di të shojë njësot, po unës nuk kumarë për vetë. Nësa të qenë atëja gjithë fundë e marë, në vëllisht.
Thot Ibrahim Kryeziu, profesori ekonomis Musa Limani, cili po ashtu thot se ka pasur një përvoj të til në pikat të karburantit, thot për Radion Evropa e Lirë se këto raste duhet të lajmërohen nga qytetarët.
Kur marë benzinë në pikat e karburantit në pompa, asnjëherë nuk më ofron bonin. Ne e kërkoja dhe kom pas probleme në këtë drejtim. Prandaj ata të cilët nuk ofrojnë kuponin fiskal është mirë një parasit.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve, në Kosovë janë 1002 biznese të regjistruara si pika të karburantit. Profesori Limani thotë se moslëshimi i kuponeve fiskal ndikon direkt në zvoglimin e buxhetit të shtetit.
Ne duhet ta kuptojmë drejt e mirë se ikja prej këtyre obligimeve do të thotë e dëmtojmë shtetin. E në rastin e ndërtimit të shtetit do të zvoglojnë të hyrat buxhetore, zvoglojnë mundësia e qeverisë që të ofrojë shërbime publike e qytetarëve, do të rritët kontrolli dhe të mirën masa shumë të rrepta për të gjithë ata të cilën ikin do të kuponave fiskal.
Por në njërën nga kompanitë më të mëdha për furnizim me derivatet e naftës në Kosovë, thonë se janë të pajisur me arka fiskale dhe se lëshojnë kupon fiskal rregullisht. Sipas tyre, kuponi fiskal printohet në arkën brenda objektit të shitjes. Nuk ka mundësi të bëhet shitja e radhës pa dalë kuponi fiskal. Për secilën shitje del kuponi fiskal, mirë po kuponat fiskal nuk janë te pompat. Klienti e mbush veturën me derivate dhe përton të vitë ta marr kuponin fiskal brenda në objekt, thot një punëtor i kësaj kompanie. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radion Evropa e Lirë se moslëshimi kuponeve fiskal ka bërë që në treg të ketë pabarazi. Sipas tij, administrata tatimore e Kosovës duhet të punojë më shumë për ta kthyer barazinë në tregun kosovar.
Pjesa kryesore që ish dasht me ndryshu është një fokus i autokës në ato probleme që janë bazike, edhe një nxitje më e madhe raportimeve të rasteve, po jo vetë kontrolla, se çështja kontrollës kryhet në herë dhe pastaj po veprim vazhdueshme, domethënë veprime me një plan qartë që i fiskalizojnë gjitha bizneset.
Nga mbi 213.000 biznese sa janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, vetëm mbi 37.000 janë të fiskalizuara, thot ATK. Bazuar në këto të dhëna, shumë biznese vazhdojnë të ikin obligimeve tatimore që kanë ndaj shtetit. Zyrtarë të ATK-s thonë se në rast se bizneset nuk fiskalizohen, vendosin gjoba konform ligjit. Sipas një përgjigje me shkrim të ATK-s dërguar Radios Evropa e Lirë, vlera e gjobës për mospajisje me ark fiskale është 1000 euro, ndërsa dënimi për mosleshim të kuponit fiskal është 125 euro. Vetëm gjatë vitit 2021 janë vizituar 4.953 biznese për mosleshim të kuponeve fiskal, ku prej këtyre vizitave janë lëshuar 5.870 dënime, në vlerë prej 1.2 milion eurosh, thuhet në përgjigje në ATK-s. Në ATK thonë se kanë partneritet me qytetarët që raportojnë rastet të shumta që nuk lëshojnë kupon fiskal, por edhe rastet kur në vend të kuponit fiskal lëshohen fatura tjera jo fiskale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët ndërkombëtar për viruse dhe imunologji pohojnë se nuk duhet të injorohet varianti i ri i virusit Omicron, edhe pse sipas tyre ky variant mund të përcillet pa simptoma të rënda, përhapja jashtëzakonshme nuk kupton se më shumë njerëz do të përballen me sëmundje të rënda. Personat e pavaksinuar sipas tyre janë më të cënueshmit ndaj shtrirjes në spitale, kujdesit intensiv dhe vdekjeve. Për më shumë mollësi dëgjojmë një raport përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Varianti Omicron i koronavirusit, i cili po përhapet shumë shpejt dhe po përcillet me simptoma me të lehta në krahasim me variante tjera, ka krijuar idenë se COVID-19, sëmundja që shkakton në koronavirusi, përbën rrezik më të vogël se sa në të kaluarën. Disa pyesin se deri në çfarë shkallë duhet marrë masa për të parandaluar infektimin, pasi shumë persona besojnë se secili do përballet me këtë virus herët apo vonë. Në disa hulumtime është thënë se Omicron mund të përcillet pa simptoma ose me më pak se sa variante tjera. Ata që kanë simptoma mund t'i kenë më të lehta, sikurse dhimbjet e fytit, rrjedhje hundesh dhe jo probleme me frymëmarrje, sikurse raste